先知多馬孟孫會長經常邀請
我們到si Presidente Monson nga moingon mutabang sa pagluwas nakahuna-huna ko og istorya sa bagong tugon ehemplo kini unsaon sa mga miyembro og mga misyonaryo nga maghiusa pinaagi sa World Council sa pagtabang og pagluwas. Ang istorya makita sa Marcos Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 5. Akong nakita nga ang kasinatian nga gigamit ni Jesus sa pagtudlo nato sa pihong doktrina o baruganan makatabang pirmi. Usa ka tawo sa istorya mao kadtong paralitiko. Kinsa dili makalihok kun dili tabangan. Kining tawhana maghulat lang og tabang. Sa ato karon, pwedeng mahitabo nga sama niini. Upat ka tawo mabisita sa tawo nga paralitiko. Nagtuman sila sa unsay gisangon sa ilang bishop. Murag makita nako nga ang usa nilang gikan sa Relief Society. Usa sa Elders Quorum. Usa sa Aaronic Priesthood. Ug usa ka full-time missionary. Sa baguhay nga World Council, human magkasabot bahin sa panginahanglan sa mga tawo, ang bishop mihatag og makaluwas ng assignment. Kining upat gisangunan sa pagtabang sa tawo nga paralitiko, dili sila makapaabot nga siyarang usa ang musimba. Kinahanglan silang mobisita sa balay. Kinahanglan nila siyang pangitaon, mao nga mianto sila. Ang tawo gidala kang Jesus. Og didto'y nangabot nga nanagdala kaniya og usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Apan ang kwarto puno kaayo. Dili sila makaagi sa pultahan. Sigurado ko nga gisulayan gyud nila. Apan dili sila makaagi. Wala mahitabo ang unsay ilang giplano. Dunay babag sa ilang pagbuhat sa pagluwas. Apan, wala sila muhunong. Wala nila biyai sa may pultahan ang tawo nga paralitiko. Nagsabot sila unsay sunod buhaton. Unsaon nila pagdala sa tawo kang Hesukristo aron ayuhon. Ang buhat sa pagtabang kang Hesukristo sa pagluwas og mga kalag, dili gayud makahasol. Doon na sila'y plano, dili sayon, apan ila kining gibuhat. Okay, dili man sila makaduol kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo. Ilang gibuslutan ang atop sa ibabaw niya. Ug sa nakahimo na sila glungag, ilang gitunton ang higdaanan diin diha ang paralitiko. Ila sayang gidala sa atop. Kung walay hagdanan sa gawas nga ilang kasakaan, dugay gid siguro silang tanan nakasaka sa atop. Siguro ingon ani ang nahitabo. Ang batanong lalaki sa iyang ward, ang unang misaka sa ato. Kay batanon pa siya o lagsik kaayo, dili kinilisod para niya. Ang iyang kauban sa home teaching e gikan sa Elders Quorum o ang full-time missionary, sigurado gayod nga miduot niya gikan sa ubos. Ang Relief Society sister, mipahinumdum nila nga magamping o midasig nila. Ang mga lalaki mukab sa atop, samtang ang sister padayong mihupay sa tawo, samtang naghulat nga maayo. Aron makalihok nga siyara o magawas nun. Niining assignment sa pagluwas, magtinabangay gayod ang tanan. Sa kritikal nga gutlo, kinahanglan ang pagamping aron mapaubos ang paralitiko gikan sa ato. Ang upat ka tawo kinahanglan magkahiusa ug magkauyon gayod sa pagbuhat. Dili pwedeng dunay paglalis tali sa upat. Kinahanglan silang magdungan sa pagtuntun. Kung dunay paspas nga mopaubos sa pisi kaysa tulo, ang tawo mahulog sa iyang higdaanan. Dili siya kakupot nga siyara tungod sa iyang lisod nga kahimtang. Aron makatabang sa manluluwas, kita kinahanglan magkahiusa ug magkauyon gayod sa pagbuhat. Matag tawo, katungdanan o calling importante. Kinahanglan kitang maghiusa diha ni Ginoong Hesukristo. Sa katapusan, ang paralitiko gipahimutang atubangan ni Jesus. Sa pagkakitaan ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Si Jesus naluoy niya o giayo siya. Dili lang sa pisikal, apan sa espiritual usab. Anak, ang imong mga sala gipasaylo na. Dili ba ka na nindot? Dili ba ganahan man usab kita nga mahitabo ka na natong tanan? Ganahan yugo. Nakaila ba kita og tawo sa atong kinabuhi nga na paralitiko sa espiritual? Tawo nga dili makabalik sa simbahan nga siya ra. Siya o sa tingali sa atong mga anak, ginikanan, kapikas o higala. Sa kadaghang full-time missionary nga naa karon sa matag unit sa simbahan, maalamon para sa mga bishop o mga branch president nga gamitan og maayo ang ilang ward o branch council. Ang bishop makadapit sa tanang sakop sa ward council nga magdala og lista sa mga ngalan sa nanginahanglan og tabang. Ang mga sakop sa ward council magsabot kung unsaon nga mas makatabang sila. Ang mga bishop maminaw sa ideya og muhimo og assignments. Ang mga full-time missionaries dakong tabang sa mga ward sa buhat sa pagluwas. Batanon pa sila og lagsik kayo. Ganahan sila nga dunay lista sa pihong mga ngalan sa tawo nga tabangan. Malingaw sila magtinabangay sa mga sakop sa ward. Nasayod sila nga dako kining oportunidad sa pagpangita og katudluan. Mapahinunguron ni sila sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo. Ligon ang ilang pamatuod nga mas mahisama sila ni Kristo sa ilang pag-apil sa buhat sa pagluwas. Sa pagtapos, akong ipaambit ang usapa katinago nga bahandi nga naan ini Surya sa kasulatan na akini sa bersikulo 5. Sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig. Wala ko kabantay ni ini sa nangagi. Ilang pagsalig. Ang atong hiniusang pagsalig makaapikto usab sa kaayuhan sa uban. Kinsang mga tawhana kantong gihisgutan ni Jesus, maglakip kini sa upat nga may dala sa paralitiko. Ang tawo mismo. Ang mga tawo nga nagampo para niya. Ug tanang naminaw dito sa pagsangyaw ni Jesus ug miabiba sa tago alang sa umaabot nga milagro. Maglakip usab kini sa kapikas, ginikanan, anak nga babayo, misyonaryo, presidente sa Quorum, presidente sa Relief Society, bishop, o higala nga naasa layo, makatabang kita sa usag-usa. Kinahanglan aktibo kita sa pagluwas sa nanginahanglan. Mupamatuod ko nga si Hesukristo usa ka Dios sa mga milagro na igugmasiya ka nato. Si Jesucristo adunay gahom sa pagluwas o pag-ayo sa pisikal o sa espiritual. Kung mutabang kita kaniya sa iyang misyon sa pagluwas o mga kalag, kita usab maluwas samtang nagbuhat niini. Ako mo pamatuod sa ingon sa balaan niya ng pangalan nga mao si Jesucristo. Amen.